Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, бажаю вам всім здоров'я. Сьогоднішня програма «Суботнє інтерв'ю». Гість її Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України у 2019-2020 роках.
Вітаю вас.
Олексій Гончарук. За освітою юрист, кандидат наук у галузі права. Під час парламентських виборів у 2014 році очолював список партії «Сила людей», яка зрештою не подолала 5-відсотковий бар'єр. Був радником міністра екології Ігоря Шевченка, пізніше першого віце-прем'єра Степана Кубіва. З 2015 року очолював Офіс ефективного регулювання, який займається спрощенням умов ведення бізнесу. У 2019-му працював заступником керівника Офісу президента з економічних питань. 6 місяців очолював уряд, був наймолодшим прем'єром в історії України.
Скажіть, будь ласка, про що б ви хотіли сьогодні поговорити?
Про майбутнє.
Саме що?
Ну, я думаю, що всіх цікавить, і я ж громадянин України, і як і будь-який громадянин, я би хотів бачити Україну успішною. А для цього потрібно спільно працювати. Взагалі потрібно концентруватися на тому, що можна зробити, щоб Україна швидше перетворилася на цивілізовану.
Ми точно будемо про це говорити, а без минулого майбутнього не буває. І та річ, про яку говорили, там, скажімо, місяць тому, от мова про маски, які поруч тут з нами, у нас з вами лежать. Ми зараз спілкуємося на безпечній відстані, тому без масок. Але вас звинувачували в тому, що уряд експортував маски, коли вже починалася пандемія, і тоді говорили про те, що ви повинні нести відповідальність за це, дехто говорив про кримінальну відповідальність. Потім вже і після того, як ви пішли з уряду, був інший, з'явився інший прем'єр-міністр, говорили знову вже про експорт до інших країн масок. Чи пройшов місяць після тих звинувачень, чи викликали вас до прокуратури? Яке було продовження?
Ну, продовження не було і бути не могло, тому що це був хайп і маніпуляції, звичайно. Очевидно, у нас є багато людей, які люблять ловити хайп на якихось там подібних подіях. Я думаю, що в тому випадку правоохоронні органи, вони там вчергове зробили там погану послугу і президенту, і показали, що вони можуть бути інструментом політичних таких переслідувань, але це навіть смішно називати якимось переслідуванням, це якесь непорозуміння. Звичайно, український уряд нічого не експортував, звичайно, навіть мови не могло бути про те, щоб ми продавали маски за кордон, але в чому була там суть тих претензій, які висловлювалися, в тому, що ми нібито в січні ще не відреагували на листа секретаря РНБО. Це неправда, це відверта брехня.
А що правда?
Правда, що уряд з середини січня, насправді, працював над тим, щоб підготувати систему до проходження епідемії. І люди, які зараз працюють в уряді, наприклад, пан Віктор Ляшко, вони ще й тоді відповідали, що тоді почали готувати систему до проходження пандемії. Звичайно, тоді ще не було зрозуміло там масштабів, яких набуде ця пандемія. Звичайно, тоді ще зовсім інакше все це виглядало, тому що, ну, очевидно, що навіть на рівні, навіть в світі це були там поодинокі ще тоді випадки. І ми тоді координували свою діяльність з Всесвітньою організацією охорони здоров'я для того, щоб там всі її рекомендації були виконані. Так і було. Тобто абсолютно все те, що рекомендували західні наші партнери і колеги, воно якби виконувалося і імплементовувалося.
Добре, а ми ставили запитання до вас, врешті-решт влаштували чат, і люди могли ставити запитання до вас. От Олег Проценко запитує, чи готові ви відповісти за законом про провал забезпечення медиків засобами захисту, от оскільки кожен п'ятий з тих, хто інфікований, є медиком.
Медична реформа, яка в тому числі там підтримувалася і готувалася нашим урядом, вона потрібна саме для того, щоб вивести медичну систему з того стану майже клінічної смерті, в якій вона іноді досі перебуває. Подивіться на лікарні, в якому вона стані. Подивіться на рівень забезпечення медиків. Це ж дуже просто там намагатися знайти винуватих лише за останні місяці. Але насправді люди в Міністерстві охорони здоров'я, які відповідали за це забезпечення, вони 24/7 працювали для того, щоб хоч якось з цієї ситуації достойно вийти і підготувати там максимально.
В цьому вам не вистачало систему. Часу, грошей, політичної волі чиєїсь, чого?
Я не скажу, що там ідеально була організована робота, але станом на зараз медична система, вона, ну, там немає колапсу. Вона погано забезпечена в тому плані, що у лікарів досі низькі зарплати, що у них досі немає індивідуальних заходів захисту і так далі, і тому подібне. Але колапсу системи ми не спостерігаємо. Ну, тобто, навіть якщо подивитися на там рівень потужностей ІВЛ, які є в країні, і наскільки зараз завантажена медична система, то стає очевидним, що вона не повністю ще завантажена, що є там певний ще запас прочності. Ну, а всі країни ввели карантин. Жодна країна світу не виявилася не готовою до того виклику, який перед нами постав. І це потрібно адекватно просто зважувати.
Пригадуєте, очевидно, цю історію з новими санжарами і обсервацією, і той момент, коли пані Скалецьку, міністра вашого уряду, відрядили туди, вже потім стало відомо, що це було рішенням президента. Всі мало не насміхалися над нею, що вона туди пішла, хоча вона виконувала рішення. Як це рішення ухвалювалося?
Дивіться, я не пам'ятаю, щоб це було якесь рішення однозначне президента. Вона точно з цим погоджувалася, з рішенням. Тобто це було рішення міністра, зрештою. Таким чином продемонструвати людям, що нема чого боятися.
Ви спілкувалися з нею після відставки?
Так, да, звичайно.
І як її були от відчуття того, ну,
я думаю,
кинули?
Що в неї про це треба запитати. Ну,
а у вас?
У мене відчуття.
Після відставки.
Я громадянин України, спостерігаю за тим, що відбувається. Дуже багато мене не влаштовує. Я вважаю, що і саме рішення про відставку, воно було помилкою, але не про це зараз. Да? Те, що зараз відбувається, має, знову ж таки, позитивну і негативну сторону. Якщо там з позитиву, то я бачу, що всі ті політики, які були започатковані нашим урядом, вони продовжуються. Візьміть будь-яку тему. Да? Там, велике будівництво. Слава Богу, велика підготовча робота була проведена. Зараз проведені там величезна кількість тендерів. Подивіться, багато по всій країні ведеться будівництво, ремонт різних об'єктів. Подивимося на результативність. Якщо з дорогами там ситуація трохи краща, то по окремих питаннях проведення ремонту і будівництва об'єктів соціальної інфраструктури там трошки гірша ситуація з організацією процесу.
Ну, але
програма 5-7-9, да? Тобто вона не згорнута. От президент недавно заявив про іпотеку в 10%. Я ще минулого літа казав про те, що ключовим стратегічним рішенням для української економіки є дешевий ресурс. Без дешевого ресурсу вона не може розвиватися. Якщо у підприємця немає можливості, де взяти там ресурси, фонди фактично, для того, щоб вкладати, розвивати свій бізнес, то не буде ні робочих місць, ні високих зарплат, ні податків, нічого не буде. Тому цей дешевий ресурс – це стратегічна задача, яку потрібно виконувати. І це продовжується. І це хорошо, це дуже добре. Закон про ринок землі, до речі, вітаю вас з тим, що президент підписав цей закон. Це також продовження роботи нашого уряду. І це точно позитивно, і це точно відзначає. Але є і негатив, звичайно. Да? Я бачу, по багатьох сферах корупція повертається в уряд. І це дуже сумно.
Стосовно корупції повертається в уряд, можливо, ви скажете щось конкретне?
Дивіться, я думаю, що це питання до правоохоронних органів. Щось доводити, там, звинувачувати когось. Але ті сигнали, які я бачу з багатьох ринків, вони невтішні.
В якій галузі, наприклад?
В будівництві. Я буквально позавчора спілкувався з там будівельниками, які працюють в Київській області. Вони говорять відверто про те, що там $5 за квадратний метр, там це знову там норма. І що з цим робити? Да? Хтось називає інші тарифи. Да? Там 1, 2, 3 долари в залежності від там С1 по 1 долару, С2 по 2 долари, С3 по 3 долари.
Речі,
і всі ці речі. Ну і якби і це не можна не помічати. Да?
Ви уникали, скажімо так, аналізу того, що відбулося, і не хотіли нічого говорити раніше, але в п'ятницю минулу.
А що ви
доволі...
що я унікав?
Я маю на увазі, коли журналісти у вас запитували там про рішення, про ці ви намагалися
ви
уникати.
Дуже. Я дуже глибоко проаналізував те, що відбувається.
Тоді поділіться, бо тоді ви говорили журналістам, що я б не хотів говорити.
Ні, ставте питання. Є про що поговорити. Я дійсно не хотів емоційно, знаєте, по гарячих слідах так робити якихось гучних заяв, тому що я вважаю, що будь-яка позиція має бути збалансована. Абсолютно точно є позитив, є негатив.
Але
да?
Після того ви минулої п'ятниці ви дуже різко розкритикували звільнення Максима Нефьодова і пана Верланова з своїх посад. Ви сказали, що це от
да, це велика помилка. Я вважаю, що це подія, на яку не можна не реагувати. Я думаю, що хлопці і Сергій, і Максим, вони зробили дуже багато хорошого. І той тренд, звичайно, не можна сказати, що корупція на митниці і корупція в податковій повністю були знищені. Це неможливо. Ну, якби в такий короткий проміжок часу. Що вона там створювалася десятиріччями. Це величезні системи, да, в яких працюють тисячі людей. Так от, але тренд був дуже правильний. Я бачив, як реагував на роботу хлопців в бізнес. Я бачив, як реагував на роботу хлопців міжнародні асоціації і партнери. Я бачив, що до них, як і до нашого уряду, була довіра. І це ключове, це дуже важливо. Розмінювати таких людей неправильно. Це, до речі, з часом, я думаю, що пройде пару місяців, і те, що це помилка, стане очевидним.
Але
це
чиханда буде. До них були великі претензії. Президент оголошував, що боротьба з контрабандою не припинена, що надходження до бюджету від митниці немає. І як ви можете це пояснити?
Я думаю, що президента дуже часто вводять в оману. Треба ж вміти бачити там, в тому числі і динаміку. Да? Ти не можеш прийти в митницю і за півроку повністю побороти систему, особливо, якщо тобі там, в цілій низці регіонів прямо заважають правоохоронні органи. Ми, коли приходили в уряд, ми чітко заявляли про те, що і в передвиборчій програмі президента це було, що, наприклад, Служба безпеки має бути позбавлена своїх повноважень в економічній сфері. Цього досі не відбулося. І якщо би це було зроблено, я впевнений, що проблем з митницею і корупції на митниці було би значно менше. Тому що я думаю, що для багатьох не секрет, що працівники, на жаль, Служби безпеки України роками кришували окремі потоки на митниці і в сфері податкової. Тому вичистити, навести порядок в правоохоронних органах і вичистити правоохоронні органи – це задача номер один. Тому що насправді боротьба з корупцією – це і не про і про невідворотність покарання. Ну, тобто, якщо ніхто нікого не карає, то як ти можеш побороти корупцію? Особливо за 6 місяців. Динаміка, показники, які демонстрували ці органи, вони були дуже, вони були промовистими. Було видно, що з місяця в місяць ситуація покращується. На митниці, попри те, що існували зовнішні фактори, попри те, що гривня значно посилювалася, і план, який в них був, він формувався в гривні, там, мовно, по 28. Факт, який вони давали, вони вимушені були давати в гривні там по 24, по 25. Ну, це математика, ти не можеш цього не розуміти. І від цього
абстрагуватися. А ви пояснювали це президенту?
Дивіться, у нас було багато розмов, звичайно, і президенту доносили цю інформацію, але я так думаю, що вирішальним все одно є вплив людей, які там частіше пояснюють. Да? От. Більше того, навколо президента формується інформаційне поле, тому що дуже багато груп впливу хочуть, щоб президент там мав якусь інформацію і доносять її через телеграм-канали, там через якісь створюють навколо нього інформаційне поле.
От він йому створювали інформаційне поле. Він вам телефонував, до прикладу, і казав: Олексій, що це таке?
Да, ми постійно спілкувалися, звичайно. Ми постійно спілкувалися, у нас були по кожному подібному факту неодноразові розмови. Але це питання переконання. Ну, тобто, ти доводиш аргументи, якась ситуація виникає, там потрібно пояснення. Приходимо, сідаємо, розбираємо, в чому проблема. Я не можу сказати, що президент не чує. Да? Ну, тобто, він намагається уникнути і щось зрозуміти, розібратися.
Але ті рішення, більше, які... але когось чув більше?
Слухайте, рішення ухвалені. На мою думку, достойні, правильні люди звільнені. Це помилка. І я впевнений, що сам Володимир Санович про це зрозуміє через декілька місяців. Я хочу побачити на людей, які зайдуть натомість. Звичайно, кожному потрібно дати кредит довіри для того, щоб у людини була можливість себе проявити. Я думаю, що це було помилкою. Я думаю, що це сигнал негативний.
Ви маєте на увазі зараз стосовно Верланова і Нефьодова?
Ви ж про це питаєте.
Так, це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми перериваємося на невеличку паузу. Залишайтеся з нами.
Про проблеми Донбасу. Програма «Донбас реалії».
«Донбас реалії».
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Мій сьогоднішній гість Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України у 2019-2020 роках. Ну, дивіться, ви сказали, що ваша команда не крала, так, але я думаю, що всі, хто нас зараз слухає, дивиться, вони скажуть: Звичайно, в них були там такі зарплати, от куди ж їм було красти. І стосовно зарплат, питання буде таким, що ваші міністри, ваш уряд отримували на початку маленькі зарплати, скажімо, ну там 9, 12, 16 тисяч максимум, а грудень він дав дуже великі, ви їх там вирівняли, він дав дуже великі зарплатні, тому що люди отримали з доплати за ті місяці, яких не було, і вийшов скандал, так? Чому, скажімо, ви не пояснювали цього? Чи це був брак комунікації? От, чи що? Тому що, направду, зарплати при уряді Гройсмана у міністрів були вищі.
Наш уряд медійно мочили. Цілі групи працювали над тим, щоб дискредитувати нас. Якщо ви подивитеся на ситуацію з зарплатами, потім з плівками, які там всплили, да? Все було зроблено спеціально підлаштовано таким чином, щоб нас там дезорієнтувати, послабити, вбити, замочити і так далі.
Чи це було завдання? Хто хотів?
Я не хочу нікому робити рекламу. У нас є, там, якщо ми говоримо про плівки, у нас зараз є Служба безпеки України, яка розслідує це кримінальне провадження. От, почекаємо висновків. Да? Я зараз про інше хочу сказати, що моїм міністрам важливою була зарплата, тому що вони прийшли туди працювати чесно. І вона не була якась космічна. Да? У нас в середньому рівень заробітної плати в уряді, якщо я не помиляюсь, був десь там 50 плюс тисяч гривень.
Да? Для міністра це небагато.
Це, дивіться, це для міністра притомна нормальна сума. Це я не про зарплати кажу, це про все. Тому я думаю, що ці маніпуляції якраз і спрямовані на те, щоб послабити державу. Як це працює? Є якась сфера, я не знаю, будь-яка, візьміть, енергетика, медицина. Там дуже багато інтересів. Мільярди інтересів.
Так, але при мільярдах і люди не розуміють, наприклад, що коли є мільярди грошей.
Олігархи, групи впливу, корупційні групи якісь. Вони наймають менеджерів на значно вищі зарплати. Ну, тобто, хлопцям, які працюють в органах державної влади, хочуть працювати чесно, протистоять люди, які отримують десятки іноді тисяч доларів на місяць, які мають величезний ресурс в своєму розпорядженні. Держава дуже часто до людей, які на неї працюють, ставиться, будемо казати, неадекватно. Тому що мало того, що часто людей елементарним не забезпечують, да, от як, наприклад, медиків. Да. А потім ще за кожне твоє рішення приходить прокуратура і намагається, бо в них планчик якийсь є, да, і вони намагаються тобі вивернути все наізнанку, да, і розказати про те, що ти на рівному місці вкрав 5 копійок. В той час, як там багатомільярдні якісь там оборудки, вони можуть залишатися поза увагою. Тому, завершуючи, насправді, тему зарплат, я вважаю, що ця тема, вона була штучно створена для того, щоб дискредитувати, послабити наш уряд. У нас не було ніяких захмарних зарплат у жодного міністра. Це зарплати, які були меншими, насправді, значно меншими, ніж адекватна оплата праці на тому ж самому ринку. Але ми розуміли і розуміємо, що в країні, де у людей дуже маленькі зарплати, на жаль, да, середня заробітна плата по країні там трошки вища 10 тисяч гривень, да, що ми, можливо, маємо рівнятися на це. І тоді, коли президент звернув нашу увагу на це, ми прийняли рішення, що добре, зарплата міністра від 3 до 5 середніх заробітних плат по країні. На мою думку, це адекватне рішення, яке ми тоді ухвалили. І воно би було зараз імплементовано.
До речі, от знову я повернусь до запитань з мережі Facebook. Сергій Леонов запитує, чому провалили бюджет за друге півріччя минулого року?
А що таке провалили бюджет? Ну, коли, знову ж таки, ця фраза, оце словосполучення, воно було медійно вкинуто, мало хто розуміє, що за цим стоїть. У нас були заплановані доходи в бюджеті і заплановані видатки. Доходи були заплановані, враховуючи, що гривня буде 24. Да, скільки ми отримали доходів по факту? Ну, тобто, чому план відрізняється від факту? Все дуже просто, тому що доходи планувалися по гривні в 28, а отримали ми там доходи отримали по 24 і по 25. Насправді, якщо так, ну, тверезо подивитися на ситуацію, то в та сама митниця, вона в окремі місяці навіть перевиконувала план, якщо б ми вирівняли, ну, і зробили б однакову базу для порівнянь. Але попри це, попри навіть те, щоб план сильно відрізнявся від факту, всі соціальні видатки, всі захищені видатки були профінансовані. У нас, ну, я не пам'ятаю серйозних проблем реальних з реальним фінансуванням в кінці минулого року. Хайп, я пам'ятаю, да? Хайп, шум про те, що от в ручному режимі щось там відбувається. Але реальних проблем в кінці кінців не було. Більше того, коли ми війшли в Новий рік, у нас на кор-рахунку було, по-моєму, ну, як мінімум, не менше, ніж минулого року. Ну, тобто, абсолютно нормальна штатна ситуація.
Але падіння промисловості відбувалося?
Звичайно.
Ну, чому?
Але що потрібно розуміти? Промисловість – це ж і енергетика, і будівництво. Будівництво зростало. Будівництво, по-моєму, там, відсотків на 20 зросло. Да? І тому, говорячи про промисловість, потрібно розуміти, що вона також не однорідна. Коли ми говоримо про падіння, наприклад, там, в енергетиці, темпів зростання, все дуже просто. У нас рівень споживання цієї зими був в середньому там, на 10-15% меншим, ніж минулої. Чому? Бо тепла погода. Бо банально, ну, енергетика не споживав українець, і українська економіка не споживала цю електроенергію. Якщо ми говоримо про експортерів, там ситуація інша. Там є зовнішні ринки, які в цей період часу просіли. І зробити з цим ні український уряд, ні президент, ну, нічого не могли, ні парламент. Це об'єктивний чинник, який, ну, таким чином себе проявив. Окремо з того, що насправді можна, да, там, вважати причиною, однією з причин уповільнення і там складнощів для промисловості, можна сказати, що це там, не знаю, консервативна політика монетарна Національного банку, тому що вони там досить довго тримали ставку і їх звинувачували в тому, що от вони дали укріпитися гривні. Да? Але це політика Національного банку. Да? Там до уряду це менше відношення мало. Але ми намагалися, ми постійно в діалозі знаходилися з Національним банком. З першого дня нашої роботи ми говорили про те, що хлопці, колеги, давайте знижувати ставку і давайте максимально доступ до дешевих ресурсів підприємцям. Але ми розуміємо, що це також поступовий процес. Не буває все сьогодні на завтра. Тому у цього фактору, у цього чинника, про який ви говорите, у нього є об'єктивні причини. І дії уряду сьогодні на завтра, вони не впливають, на жаль, на економіку. Тобто не можна сказати, що якесь було помилкове рішення, або ми там мали щось зробити, ми не зробили, і оце призвело до падіння. Ну, це очевидний об'єктивний чинник.
Ми на початку з вами згадали МВФ. Немає поки що розмов про новий транш, чи новий борт, чи нову програму, бодай про щось, так? Оскільки не виконані головні речі, чи, вірніше, одна головна річ, от, це закон про банки, от, і в якому так сталося, що на сьогоднішній день ключову роль грає Приватбанк. Як ви думаєте, як будуть розвиватися події далі у зв'язку з цим?
Я би описав трошки перед історією. Фактично, ми проводили перемовини про початок програми МВФ ще влітку минулого року. Коли і запросили, як тільки був обраний новий уряд, запросили місію в Київ. Всередині вересня вона була в Києві. Ми розраховували на те, що програма «Нова МВФ» може стартувати в жовтні. Ну, листопад здавався нам консервативним таким, ну, навіть не песимістичним сценарієм. Потім листопад, ну, всі якось так це нормально сприйняли. Потім грудень, це вже трошки так напрягло. Да? В січні у багатьох вже було розчарування. Багатьом вже здавалося, що ми їм там, як влада, скоріше там відтягуємо щось, що тут є якесь подвійне дно. В лютому вже було досить складно пояснювати, чому ми досі не зайшли в програму, тому що умови були погоджені ще восени. І в грудні був дзвінок між президентом України і між директором-розпорядником фонду, під час якого було домовленість про досягнуту домовленість про staff level agreement. Ну, тобто, по суті, всі умови були досягнуті. Тепер просто їх треба виконати. Да? Тому нічого технічно складного, ну тобто не потрібно не передомовлятися. Да, там є якісь речі, які пов'язані зараз лише там з бюджетом, але ну я так розумію, що їх вдалося владнати. Не потрібно. Питання лише в тому, щоб український парламент проголосував закон, про який ви сказали, про банки, який знову ж таки захищає там певний набір рішень Національного банку від суддівського фактично свавілля. Ну тобто, люди, які вимагають там подібного закону, вони розуміють, що, на жаль, в Україні не проведена судова реформа. На жаль, до українських судів мало довіри, і тому потрібно захищати рішення, які були ухвалені, і відміна яких може дестабілізувати банківську систему від там можливих якихось неправомірних, неправосудних рішень. А мій прогноз, ну якби це не дуже хороша справа прогнозувати, да, але я не бачу іншого чесного варіанту, тому що зараз ситуація дійшла до такого моменту, коли по справі Приватбанку, на жаль, в Україні, в світі ділові кола, інвестори, там і політики насправді там на світовій арені, вони будуть судити про те, що відбувається в Україні. Якщо справа Приватбанку стане неподоланною перепоною раптом для початку співпраці з Міжнародним валютним фондом, я думаю, що говорити про якісь міжнародні іноземні інвестиції в наступні декілька років буде дуже складно. Я думаю, що нас чекають дуже складні часи.
Ця справа з Приватбанком – це обличчя президента чи обличчя всієї країни? Ну, як?
Справа Приватбанку – це по тому, як будуть відбуватися, розвиватися події в цій справі, будуть судити про вас, про мене, про кожного українця. Ну, тобто, фактично, будуть судити про те, що відбувається в нашій країні. Або наша країна, наше суспільство здатне побудувати нормальну, адекватну судову систему.
Але на сьогоднішній день ні я, ні ви вплинути на це не можемо.
Звичайно.
Хто може? І як це зробити, аби, скажімо так, не було цього тиску людини, яка чи групи людей, які хочуть повернути собі Приватбанк на державу?
Дивіться, з того, що я бачу, і Офіс Президента, і відповідний профільний комітет серйозно ставляться до цієї проблеми. Подивіться, як швидко вони розглянули там 16 тисяч правок. Я очікую, що цей закон буде прийнятий і підписаний, звичайно, ну, тому що це здоровий глузд. Зараз його не приймати і не підписувати – це дуже небезпечно, насправді. Ну, це може призвести до дуже поганих наслідків.
Але разом з тим, в понеділок очікувалося рішення Верховного суду по одній з справ стосовно Приватбанку, і судді заявили про те, що на них чиниться тиск. І рішення відкладено.
Тому я намагаюся дуже обережно про це говорити, щоб не тиснути на судову систему. Але вочевидь, якщо б до української судової системи була довіра, то ухвалення таких законів і не потрібно було б, насправді.
Скажіть, будь ласка, а от ви з президентом давно зустрічалися?
Так. Да.
Коли? Останній раз?
Не зустрічався з моменту відставки.
А тут я чула таке, ну, листуєтеся чи як? Чи ні? Просто відрізані мости?
Ну, обмінялися. Та ні. Ну, чому? Я думаю, що нормальні людські відносини, вони збереглися. Декілька разів обмінялися повідомленнями, не більше. Ну,
не було потреби, щось
не було
передати? Ну, якісь свої роздуми, бачення?
Я думаю, що Володимир Олександрович, він дуже добре знає мою позицію. Якщо йому потрібна буде порада, він про неї звернеться. Ну, навіщо наполягати?
Ну, просто дехто так серед журналістів ходить такий, в кулуарах журналістського середовища ходить таке, що якщо Зеленський з кимось прощається, потім відрізає всі кінці.
Я такого не помітив. Взагалі, в особистому спілкуванні Володимир Олександрович приємна, розумна, я хочу вірити, впевнений, порядна людина. Я не бачу підстав там якісь палити мости. Більше того, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Ну, тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я пов'язую це з тим, що навколо президента формується часто хибне інформаційне поле. Я думаю, що...
Хто йому формує це поле?
Ну, дивіться, оточення, там, свідомо чи підсвідомо. Я думаю, що там, якщо раніше адвокатів в співпраці там, з тим самим Міжнародним валютним фондом навколо нього було більше, то зараз їх, очевидно, менше.
Ну, дехто вважає, схильний вважати про те, що це от Андрій Єрмак, він формує такий порядок денний. Можете ви з цим погодитись чи ні?
Я не знаю зараз, що відбувається в Офісі Президента, тому я там не хотів би давати
таких оцінок. Тоді, коли ви були прем'єр-міністром, це було так?
Коли я був прем'єр-міністром, у мене був прямий контакт з президентом. Коли в мене була позиція, я про неї заявляв. Ще раз скажу. Я впевнений, що президент розуміє важливість ухвалення цього закону, важливість співпраці з Міжнародним валютним фондом. Більше того, ми неодноразово говорили про те, що це ж не про кредит МВФ, це про репутацію країни. Ну, тобто про те, чи будуть з тобою взагалі працювати наступні декілька років чи ні. У нас унікальна можливість зараз, у нас нормальна макроекономічна ситуація. Якщо б не було коронавірусу, все взагалі дуже непогано. У нас низька інфляція, що дозволяє Національному банку знижувати ставку рефінансування до 8%. Про що це говорить? Про те, що якщо продовжувати в тому ж напрямку і не робити помилок, ну грубих принаймні, то у нас досить скоро може бути і дешевий кредитний ресурс, а це робочі місця, це вищі зарплати, це більше податків, які дають можливість більше витрачати на соціальну сферу.
Зараз,
тобто в правильному напрямку можна рухатися.
Коронавірус
все
зараз...
Це є.
Трохи поміняв багато чого.
Коронавірус – геймченджер, але, знаєте, китайське прислів'я про те, що криза – це одночасна можливість і загроза.
До речі, як в вашому уряді з'явився нинішній прем'єр-міністр, тоді він з'явився у вашому уряді як віце-прем'єр. Його ж знайшли ви, його вам порекомендував президент. Звідки він з'явився?
Він був очільником Івано-Франківської обласної державної адміністрації. І був одним з найкращих голів обласної державної адміністрації. Я коли представляв його у парламенті, про це сказав, зараз можу це підтвердити. З Денисом Анатолійовичем у нас була досить конструктивна, хороша співпраця. І в якийсь момент, коли там стало очевидно, що пані Альона Бабак піде з посади міністра регіонального розвитку і потрібна людина, яка її замінить, ми подивилися на те, що у нас серйозно просідає реформа децентралізації. Потрібна була людина, яка добре розуміє, як це працює на місцях. Ну, тобто, для того, щоб посилити з акцентом на децентралізацію. І саме з цією ідеєю зупинилися на кандидатурі Шмигаля.
То чия була пропозиція?
Я не пам'ятаю, але рішення це було моє.
До речі, от вже почали так циркулювати чутки про те, що цей новий уряд до серпня, до вересня.
Дивіться, я вважаю, що будь-якому уряду для того, щоб показати результати,
треба як мінімум рік.
Потрібен мінімум
так
рік.
Говорили посли іноземних держав
це
пану Зеленському.
Адекватна, всім зрозуміла, по-моєму, штука. Ти не можеш почати ремонт в квартирі і на півдороги почати оцінювати результат. Я думаю, що у цього уряду також багато ворогів, і, звичайно, можливо, їх також будуть намагатися зносити, але подивимося. Я не хочу давати якихось прогнозів. Мене цікавить, як будуть розвиватися ті реформи, які були започатковані. Приватизація. Вона зараз майже зупинена, насправді. І я не говорю про те, що вони там, що ідея не продавати, поки криза. Це зрозуміло, очевидно. Але багато процесів по підготовці об'єктів. Ну, тому що цей час можна класно використати для того, щоб підготувати, провести експозицію, навести лад, позабирати об'єкти в груп впливу.
Ви бачите, що зараз це не проводиться?
За моїми даними, ця робота, вона значно повільніша, я буду так коректно говорити, ніж це мало би бути. Більше того, у нас ж тисячі підприємств. Якщо говорити про прості речі, майже в кожному районному центрі, в кожному районі є якийсь закинутий санаторій, якась база відпочинку, якась будівля, яка колись належала державі, яку розікрали, розвалили. Все це об'єкти потенційної приватизації. Все це треба описати і на відкритих прозорих торгах просто передати ефективному власнику. В цьому ідея, щоб оці острівки корупції, осередочки корупції прибрати просто з тіла української держави. І це дуже важливо. А багато цих об'єктів, вони знаходилися під міністерствами, під центральними органами виконавчої влади. І ми системно забирали всі ці підприємства з-під органів державної влади, з-під міністерств, для того, щоб передати їх фонду державного майна, і там професійна, чесна команда могла би підготувати їх до приватизації. Це дуже важливий антикорупційний момент. І зараз він уповільнився. І я пов'язую це з тим, що міністри не хочуть прощатися з своїми сферами впливу. І це дуже поганий сигнал, дуже тривожний.
Як приклад.
До речі, можливість дефолту.
Я думаю, що це питання взагалі з'явилося в публічному порядку денному, тому що з'явилися адвокати дефолту. Люди, які почали пропонувати це всерйоз, публічно, як рішення. І багато розумних, адекватних людей, які розуміють неприпустимість такого розвитку подій, просто публічно вийшли і сказали, що дивіться, цього точно не може бути. У нас немає фінансових передумов для дефолту. Україна достатньо зараз сильна для того, щоб адекватно, чесно, правильно обслуговувати свої зобов'язання. Тобто з державою все нормально. Немає оцих дурниць з дірками якимось там в бюджеті. Це все маніпуляції для того, щоб просто підвищити градус. У нас кількість золотовалютних резервів зросла. Подивіться, наскільки навіть за останні 6 місяців. Тобто все, в принципі, рухається в правильному напрямку макроекономічно. Україна покращує свою ситуацію. Якщо не робити дурниці, не битися головою об стіну, і просто там зайти в співпрацю з Міжнародним валютним фондом, нормально побудувати кооперацію з Європейським Союзом, отримати звіти макрофіндопомогу, побудувати нормальну роботу з Світовим банком, отримати звіти кошти, то все може бути абсолютно нормально. Немає фінансових економічних передумов для дефолту держави. Але є креативні екзотичні ідеї у окремих людей, які також не встидаються доносити ці ідеї до президента. І тому в публічній площині важливо пояснювати, що відсутність співпраці з МВФ – це шлях до дефолту, це сценарій такий дефолтний. Тобто люди, які топлять за те, щоб відмовитися від МВФ, від співпраці з міжнародними партнерами нашими, вони топлять за цей сценарій. Це важливо розуміти.
Не знаю, наскільки креативними були пропозиції стосовно призначення пана Саакашвілі віце-прем'єр-міністром або пана Сушка заступником міністра фінансів, оскільки це такі, скажімо так, неоднозначні персони для українського суспільства, а дехто навіть і для світового співтовариства. Як ви думаєте, наскільки це вірогідно і наскільки це буде правильно, якщо це відбудеться?
Вірогідність оцінювати складно, але там сам факт появи в серйоз варіантів, таких як, наприклад, призначення пана Цушка на якусь публічну посаду, мене особисто лякає як громадянина, тому що я це очевидно розцінюю як розворот абсолютно в іншу і неправильну сторону. Я взагалі вважаю, що люди, які працювали в уряді Януковича, їм потрібно дистанціюватися максимально від публічної політики, від управління державою. От. Там в ті роки практики, які існували на найвищому державному рівні, не мають нічого спільного з тим, якою має бути країна. Що говорити про Саакашвілі? Саакашвілі – яскравий реформатор. Я думаю, що, до речі, от такі речі, як там приватизація, дерегуляція, вони значно би пришвидшились. Тобто він такий дуже енергійний, в нього багато енергії, він точно не сидів би, склавши руки, він точно голосно би критикував корупцію. І я думаю, що у зв'язку з тим, що останнім часом все частіше лунають оці навколо корупційні історії, скандали, і команду президента звинувачують в цьому, з цієї точки зору логічно поява такої яскравої фігури. Я думаю, що в тому числі і з цієї причини кандидатура пана Михайла з'явилася. Багато хто розуміє, що він людина така конфліктна, він не боїться конфліктувати. І це створює для багатьох навколо дискомфорт. Тому тут є плюси, очевидно, мінуси. Він точно він такий криголам, він точно би намагався по цілій низці напрямків робити реформи, і це точно
позитив. Але там з'явилася заява керівництва Грузії стосовно того, що він навіть там до відкликання посла з України.
Я думаю, що в будь-якому разі призначення в українському уряді – це справа суверенної України. Треба з повагою ставитися до позиції наших міжнародних партнерів. Але остаточне рішення, очевидно, за українським парламентом.
До речі, стосовно тіньового уряду. От в Твіттері запитують, чи не хотіли б ви очолити тіньовий уряд? Це зовсім про майбутнє.
Є ідеї про те, щоб допомагати, для того, щоб про те, щоб аналізувати порядок денний і виходити з пропозиціями. Тому що у нас дійсно було багато напрацювань, які не вдалося реалізувати. Та сама податкова реформа, вона точно на часі. І цим потрібно займатися. Створювати для когось там спеціально якийсь подразник, для того, щоб цим потім маніпулювали, можливо, це не найкраща ідея. Хоча я абсолютно переконаний в тому, що конструктивна опозиція, тобто конструктивна така послідовна, без переходу на особистості, по суті, опозиція – це дуже хороша ідея.
Але, з іншого боку, ви казали, що є ідея допомагати, так? А звертався пан Шмигаль до вас за допомогою?
Ні, не звертався.
До речі, як ви оцінюєте його план виходу з карантину, а відповідно із кризи, там, оці етапи?
Я думаю, що якщо уряд найближчим часом не припинить або значно не послабить карантин, то він припиниться сам. Те, що я спостерігаю на вулицях і з розмов з моїми там друзями, колегами, а я багато досі спілкуюся з різними людьми, з різних регіонів в тому числі, я бачу, що люди дуже не що втомилися, в них просто ресурси закінчуються сидіти в карантині. В цьому плані я думаю, що потрібно виходити з карантину якомога швидше. Звичайно, там є якісь моделі, прогнози для того, щоб там не сталося спалаху. Потрібно там усвідомлювати всі ці ризики, але важливо не перегнути палку.
З ким і куди ви йдете далі? Це політична кар'єра, це що?
Я передусім громадянин України, я точно продовжую активно цікавитися тим, що відбувається в публічній політиці. Я точно залишаюся в публічній політиці.
Восени мають бути місцеві вибори, чи будете якось брати участь?
Я не приймав ще для себе таких рішень. Навіть не думав про це ще.
Дякую за розмову. Гостем сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» був прем'єр-міністр України у 2019-2020 роках Олексій Гончарук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре. Будьте здорові!